Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Povodom potpisivanja sporazuma Crne Gore sa Evropskom unijom o stabilizaciji i pridruživanju, sa kakvim preprekama se ova zemlja još suočava? Profesor ekonomije iz Podgorice Mirjana Kuljak.
Potpisivanje sporazuma je još jedan dokaz da se u Crnoj Gori radi o ne nedostatku kapaciteta, nego o nedostatku političke volje kad su u pitanju i evropske integracije i ukupan proces demokratizacije u Crnoj Gori. Ova vlast radi samo kad je pretjerana uz zid.
Građani na severu Crne Gore različito komentarišu potpisivanje sporazuma sa Evropskom unijom.
Pojma nema šta potpisuju, znam da ovaj narod mnogo teško živi. Što bi Bećković rekao? Imao je potpis, mogao ga je na kapu pripučit.
Veliki dan i to da potpišemo, ja mislim da će biti Montenegro prava evropska država.
Nakon ocene Carla Del Ponte da vlasti u Srbiji nedovoljno sarađuju sa Međunarodnim tribunalom, neizvesno potpisivanje pomenutog sporazuma. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak informiše u ponedjeljak u Briselu o razlozima neusvajanja reforme policije u ovoj zemlji, što je bio glavni uslov za potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Profesor iz Banja Luke, Miodrag Živanović.
Pa ne možemo ići nigdje, ne samo u Evropu, sa plemenskim uređenjem, sa ustrojstvom države, isključivo nacijskoj matrici. Dok to ne otklonimo, mi jednostavno nećemo imati šanse za bilo kakvu budućnost.
Zbog zamjene sudije u Beogradu još jednom odloženo ponovljeno suđenje za zločine na Ovčari. Dušan Mašić, advokat optuženog Saše Radaka.
Ako je tačno ono što je gospođa Božilović rekla, ni ja ni moj klijent ne možemo da budemo ubeđeni u nepristrasnost veća, to jest da većem za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu ne kadriraju neke više sile, a to je pre svega jedna strana ambasada i satrapi nevladinih organizacija Nataše Kandić.
Nataša Kandić.
Srbiji preti potpuna blokada, postoji verovatno neko obećanje da će suđenja biti izuzvoljena, da će neko ko ne podržava suđenje za ratne zločine dođi na vlast i da više neće biti suđenja za ratne zločine.
Da li su Irano sprema atentat na Putina? Eksperti o tome kažu.
Don't think such a thing would occur in Iran.
Ne vjerujem da bi se tako nešto moglo dogoditi u Iranu. I u ostalom, ko bi to napravio? Ovo je više glasina nego informacija.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Najprije o potpisivanju sporazuma Crne Gore sa Evropskom unijom o stabilizaciji i pridruživanju. Osim vlasti i opozicije i stručne javnosti ističu da je to krupan korak za zemlju, ali i upozoravaju da još ne postoji politička volja za realizaciju zadataka koje nameće proces eurointegracija, ukazujući na potrebu jačeg nadzora od strane evropskih institucija. U prilogu Esada Krcića čujemo najprije lidera pokreta za promjene Nebojšu Medojevića.
I danas smo veoma ponosni i srećni da konstatujemo da je od danas Crna Gora nepovratno krenula ka usvajanju evropskih standarda i ako smo svi ti u opoziciji koji želimo da se Crna Gora izbori protiv organizovanog kriminala i mafije, da se izbori za efikasne institucije, da uredi život u Crnoj Gori po evropskim standardima, to je nemoguće bez podrške Evropske unije, bez pomoći međunarodne zajednice.
Potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Evropske unije je značajan korak za Crnu Goru, rekao je za naš program poslanik Srpske liste Zoran Žižić, koji je napomenuo i da nema mjesta slavodobitnosti. Crnoj Gori je neophodna jača kontrola od strane evropskih institucija, zaključuje Žižić.
Ne bih rekao da to treba prezentirati i doživjeti slavodobitno, ali mislim da je to dobar korak za Crnu Goru. Još bolji korak za Crnu Goru bi bio da se obezbedi evropska kontrola crnogorskih institucija. Ja se iskreno nadam da će biti tako, jer takav potpis bez te kontrole počeo bi da liči na mrtvo slovo na papiru.
U Socijalističkoj narodnoj partiji smatraju da sa pozicija države ima razloga za slavodobitnost, ali da s aspekta faktičkog stanja predstoji dug period do postizanja kriterijuma koje su postavili evropski ministri. Samo potpisivanje sporazuma za Crnu Goru bi trebalo da znači moguć ulazak u članstvo Evropske unije, kaže potpredsjednik SNP-a Vasilije Lalošević, koji naglašava i da on istovremeno znači i rigorozniju kontrolu u sprovođenju reformi.
Crna Gora netransparentno pristupala evropskim integracijama i to svi zvanični relevantni izveštaji pokazuju, gdje se ponavljaju loši rezultati, kazao sam već, pravosuđu u borbi protiv korupcije i jačanju administrativnih kapaciteta i organizovanog kriminala. Činjenica je da mi u Crnoj Gori objektivno imamo mnogo mladih, pametnih ljudi i ne treba praviti takozvane partijske podjele, već sve mlade ljude uključiti u taj proces. Očigledno je da, nažalost, ne postoji politička volja kod onih koji sada vode proces evropskih integracija, da iskoriste znanje i stručnost svih mladih ljudi, bez obzira iz bilo koje partije dolazili.
U crnogorskoj vlasti ne postoji dovoljno političke volje za sprovođenje obaveza koje proističu iz sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Evropskoj uniji, smatra profesor Podgoričkog ekonomskog fakulteta Mirjana Kuljak, koja se ne slaže sa ocjenom da u Crnoj Gori postoji problem manjka administrativnih kapaciteta.
Potpisivanje sporazuma za pridruživanje Evropskoj uniji je još jedan dokaz da se u Crnoj Gori radi o nedostatku kapaciteta, znači kapaciteti postoje, nego o nedostatku političke volje kad su u pitanju i evropske integracije, kad je u pitanju ukupan proces demokratizacije u Crnoj Gori. Ova vlast radi samo kad je pretjerana uz zid, tako da i ovo potpisivanje se jednostavno ja shvatam kao nešto što nisu jednostavno mogli da se to ne uradi, ali pitanje političke volje pokazat će koliko će se to sprovoditi. Ja sam uvjerena da politička volja za to ne postoji, jer u vladi imate dvije struje, jedna koja je ovako zvanična i javna, koju predvodi potpredsjednik vlade, gospođa Gordana Đurović, i druge neformalne grupe koji su od jačeg uticaja, koje predvode drugi ljudi oko bivšeg premijera Mila Đukanovića.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slede reakcije građana. Iako su mediji i političari prepuni superlativa o značaju i uspehu potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i asocijaciji Crne Gore sa Evropskom unijom, većina stanovnika u anketi koju je Sea Sadiković snimio na severu Crne Gore ne zna šta sporazum znači i na što obavezuje.
Većina Bilopoljaca koje smo anketirali znala je za potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Značaj tog sporazuma, međutim, tumači se različito, skoro po matrici partijske pripadnosti. Šta o njemu piše, po pravilu, ne zna se.
Ja za inekciju da bi ozdravio ovih gore, verovatno da im dijele packe neke i nešto. Ko, mi smo od uvijek bili dio Europe, nas niko nije bacio s masa, mi smo tu.
A baš zbog puta u Europu, isto pitanje, šta je to SSP, uputili smo i putarima koji rekonstruišu gradsku ulicu.
Oprostite, vidi, pravite put.
Eno šefova gore.
Crna Gora danas trasira put u Evropu. Znate li za...
Ajde, hoćemo u Evropu.
Nismo.
Mašan Bojić redovno gleda dnevnik. Na pitanje odgovara kao i stop. SSP.
Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju. Nadam se da će to biti prvi korak da krenemo ka Evropi, ako krenemo ikada. Mada mislim da će se prije ukinuti evropske granice, moći ćemo sličnom kartom prelaziti tamo ovo nego što će ovaj ući Evropu.
Kad već znate što je SSP, sigurno znate što piše u njemu.
Sad konkretno ne bi znao, ali sa ovima prosto sumnjam da će išto biti. I ova vas treba se mijenja.
I Biljana Kovačević sigurna je da će u skorije vrijeme malo dobra od potpisivanja sporazuma sa Evropskom unijom vidjeti građani Crne Gore.
Apsolutno ništa. Mislim da nemam ni jedan razlog da vjerujem niti našim institucijama. Pojma nemam šta potpisuju, znam da ovaj narod mnogo teško živi. Što bi Bećković rekao? Imao je potpis, mogao ga je na kapu pripučit.
Poznati bojem bilopoljski Milorad Bečoristić tvrdi da je crnogorsku kapu upravo zbog potpisivanja sporazuma sa Evropskom unijom danas stavio na glavu.
Veliki dan i to da potpišemo, ja mislim da će biti Montenegro prava evropska država. Veliki trenutak, pravi trenutak, taj potpis nam mnogo znači. Ovi što misle sa svim drugo, za mene su oni budale.
Iz Bijelog polja, za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
I dok je Crna Gora potpisala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, neizvjesno je kada će Srbija to učiniti s obzirom da je glavna haška tužiteljica Kara Del Ponte ocenila da tamošnje vlasti nedovoljno sarađuju sa Međunarodnim tribunalom. Evropska unija će nastaviti raspravu o izvještaju glavne haške tužiteljice krajem ove sedmice na neformalnom samitu u Portugaliji, javlja Đeračina Tuhina.
Nedostatak dogovora je potvrdio šef portugalske diplomatije Luis Amado.
We will continue our discussion evaluating all the information that were delivered to us by Carlo Del Ponte next Thursday.
Nastavit ćemo sa raspravom narednog četvrtka, kada ćemo analizirati sve informacije koje nam je predala Carla Del Ponte, izjavio je Amado. Glavna tužiteljka Haškog tribunala je predstavila izvještaj ministrima inostranih poslova zemalja članica Evropske unije u Luksemburgu. Ona je ocenila da postoji napredak u saradnji beogradskih vlasti sa Haškim tribunalom, međutim da ovaj napredak nije dovoljan.
Mladić is on the reach of Belgrade and it is a question of political will to have Mladić.
I dalje insistiram i stojim iza mojih reči da je Mladić dostupan Beogradu, ali da je njegovo hapšenje pitanje političke volje, kazala je Del Ponte nakon susreta sa evropskim šefovima diplomatija. Evropski komesar Olli Rehn je rekao da je saradnja Beograda sa Hagom polupuna.
It is essential that Serbia will intensify its work, especially intensify search operations of the...
Od suštinske je važnosti da Srbija pojača mere, naročito operacije u lociranju optuženih, kao i da glavnoj tužiteljki dozvoli pun pristup arhivama i dokumentaciji, poručio Olli Rehn. Evropski komesar je potvrdio da će Del Ponte u narednim danima posetiti Beograd i da će njena procena biti glavni element u odluci Evropske unije o mogućem parafiranju sporazuma sa Srbijom. Za Radio Slobodna Evropa, Đeračina Tuhina.
A kakve su reakcije u Beogradu, beleži Zoran Glavonjić.
Jelko Kacin, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, rekao je za naš program da će Olli Rehn, komesar za proširenje Evropske unije, doneti konačnu odluku o tome da li će biti omogućeno parafiranje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, ali je dodao da je ocena Karle Del Ponte, glavnog tužioca Haškog tribunala, o saradnji Beograda sa Hagom bila realna i očekivana.
Ja mislim da u ovom momentu još nisu stvoreni uslovi za parafiranje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Iz svega što je danas rekla izlazi da ona hoće i želi pomoći Srbiji da dođe ne samo do parafiranja, nego do približavanja i ulaska Srbije u Europsku uniju. Zato je i najavila da će u Beograd ponovo doći za 10 dana i još jednom pred kraj godine. Ako srpske vlasti žele da je ubeđe, imaju sve šanse da to naprave i da na kraju krajeva prije isteka njezinog mandata tužioca dođe i do parafiranja tog sporazuma.
Jelko Kacin rekao je da sve zavisi od Srbije i zaključio da uslov svih uslova ostaje hapšenje haškog optuženika Ratka Mladića.
Ka i u Europsku uniju odlazi Srbija i Srbija se mora dokazati da stvarno misli da je moguće uspostaviti punu saradnju sa Hagom. I bez Mladića u Hagu neće doći do tog potpisivanja.
Živorad Kovačević iz Evropskog pokreta u Srbiji za naš program je izveštaj Karle Del Ponte okarakterisao kao negativnu ocenu sa pozitivnim elementima.
To može da se tumači i ovako i onako, zavisi od ministara i političke volje. Takva ocena se može tretirati kao relativno zadovoljavajuća da bi se omogućilo parafiranje koje na kraju krajeva samo po sebi ništa još ne prejudicira. Ja lično verujem da će takav ishod i biti. Drugim rečima, ostaje uslov do trenutka kad bi trebalo pristupiti potpisivanju sporazuma, verovatno će se izvršiti još jedan pritisak na Beograd da nešto konkretnije učini.
Dakle, kaže Kovačević, čak i ako dođe do parafiranja, dalji koraci zavise samo od jedne stvari.
Glavni uslov ostaje i dalje hapšenje Mladića, odnosno u nekoj interpretaciji da je vlada preduzela sve što je u njenoj moći da se Mladić privede pravdi. To znači i dalje postoji mogućnost da u zavisnosti od toga šta će se još u Beogradu učiniti, koji je inače sad preokupiran Kosovo, da li će se učiniti još jedan korak, jer očigledno da raspisivanje nagrade samo po sebi nije ostvarilo neki veći efekt.
Sve ovo što se dešava na relaciji Brisel-Beograd, zaključuje Živorad Kovačević, može se nazvati uslovnom podrškom.
Znači podrškom procesu. Dakle, mislim da Brisel ne želi da obeshrabri Beograd. To je moje predviđenje, možda ću sutra biti demantovan.
Čak i ako uskoro Srbiji bude dato zeleno svetlo za parafiranje sporazuma, ocenila je za naš program Jelica Minić, bivša pomoćnica ministra inostranih poslova, tek onda predstoji duga procedura do njegovog potpisivanja.
To je sve jedan dvofazni proces koji će trajati mesecima, pa možda do pune primjene sporazuma može potrebati čak i do dve i po godine, ali naravno presudno je potpisivanje samog sporazuma.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
I na kraju ovog bloka o poziciji Bosne i Hercegovine. Visoki predstavnik Miroslav Lajčak informiše u Briselu evropske zvaničnike o razlozima neusvajanja reforme policije u BiH, što je bio glavni uslov da potpiše sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. I dok su susjedne zemlje sve bliže Evropi, Bosna i Hercegovina je čini se sve udaljenija. Iz Sarajeva, Marija Arnautović.
Bosni i Hercegovini prijeti opasnost da ostane crna rupa u regionu kada je riječ o približavanju euroatlantskim integracijama. U trenutku dok susjedi potpisuju sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, Bosna i Hercegovina očekuje negativan izvještaj iz Brisela nakon propalih pregovora o reformi policije. Zaostatak u odnosu na susjede pokazuju i svi ostali procesi koji su se dešavali nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Profesor Miodrag Živanović podsjeća i na propale dogovore ustavnim promjenama i kaže da je suština problema strukturalni poremećaj u Bosni i Hercegovini.
Radi se zapravo o tome da mi jednostavno strukturalno imamo blokade koje ometaju ono što bismo htjeli zvati normalni život. Dakle, ne možemo ići nigdje, ne samo u Europu, sa plemenskim uređenjem, sa ustrojstvom države, isključivo natječkoj matrici, sa dominacijom kolektiviteta, dakle, sa svim onim prefiksima koji zapravo su nešto što je kontra modernog, recimo, zapadnog liberalnog kapitalizma. Dok to ne otklonimo, mi jednostavno nećemo imati šanse za bilo kakvu budućnost.
U Bosni i Hercegovini se mora stvoriti atmosfera dijaloga i pojačanog državnog patriotizma koja će pokazati da nije sve izgubljeno, smatra predsjedavajući vijeća ministara Nikola Švirić.
Ne tražim naravno opravdanje, ali Bosna i Hercegovina je istorijski u okviru zemalja Zapadnog Balkana plaćala najveću cijenu i rata i mira. I ovaj put je nažalost tako, ali ja vjerujem da naši evropski prijatelji, da Evropska unija će učiniti sve da pomogne Bosni i Hercegovini. Nama je pomoć ne da tražimo povlastice, tražimo da pređemo isti put, ali nama treba pomoć koja će proizvesti unutrašnji dijalog u Bosni i Hercegovini kao garanciju uspjeha ove zemlje. Ali ja sam siguran da dok se ne proizvede dijalog o bitnim stvarima unutar Bosne i Hercegovine, da ćemo kasniti na tom putu ka definitivnom cilju, a to je ujedinjena Evropa.
Domaći političari moraju shvatiti da put u Evropu ne mora značiti potpuno rješavanje odnosa unutar Bosne i Hercegovine. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom prema procjenama Bosna i Hercegovina neće potpisati do proljeća naredne godine, tako da će narednih 6 mjeseci ostati jedina zemlja u regionu koja sa Evropom neće imati nikakve odnose. Reuf Bajrović iz nevladine organizacije ACIPS.
Ja lično mislim da Brisa nije pametno postupio iz tog razloga što recimo Srbiji se oprostiti činjenica da nije uhapšen Mladić, a u Bosni i Hercegovini se očekuju određene promjene koje su, tako kažem, tektonske, znači velike političke promjene. Evropska unija je ipak najviše novaca uložila u Bosni i Hercegovini poslije rata, imala je neosporno pozitivan utjecaj. Mislim da se evropska vanjska politika još uvijek gradi na Bosni i Hercegovini i da je to usaglašavanje stavova po pitanju Bosne i Hercegovine za njih jedan korak ka usaglašavanju sopstvenih stavova i možda eventualno kreaciji evropske vanjske politike.
Poslanik u parlamentu Bosne i Hercegovine Remzija Kadrić.
Evropska zajednica zaista tu treba da se ponese korektnije prema ovoj državi, a i da država učini sve napore kako ona ne bi bila posljednja koja će potpisati taj sporazum o stabilizaciji i pridruživanju.
Problem međunarodne zajednice i njene uloge je upravo nepostojanje dugoročne strategije na ovim prostorima. Profesor Miodrag Živanović.
U nedostatku takve strategije oni zapravo gotovo svakodnevno reaguju post festum, djeluju na nivou dnevne politike i naravno tada čine brojne greške. I oni su veliki sukrivci, da to tako nazovem, za ovo što nam se događa i za ovo što nam je zapravo na ove ili one načine budućnost blokirana.
Za približavanje Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji potrebna je hitna rekonstrukcija državnog vijeća ministara, smatra predsjedavajući Nikola Špirić.
Ako ne ide reforma ustava, reforma policije, onda ono mjesto od kojeg se s razlogom najviše očekuje, barem to treba reformisati da ponose izazove koje stoje pred njim. Ja moram da kažem da ovako vijeće ministara i način na koji radi vijeće ministara, koje je napravio takvu formulu, onda je gotovo sigurno propisao formulu neuspjeha ove zemlje i radi toga se plaća ta cijena. Ja sam dakle spreman da ponesem izazove u skladu sa pravilima i mogućnostima koji stoje na raspolaganju predsjedavajućem vijeća ministara.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 opisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18.22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
O još jednom odlaganju ponovljenog suđenja u Beogradu za ratni zločin na poljoprivrednom dobru Ovčara. Ovoga puta to je odloženo zbog zahtjeva odbrane izuzeća sudskog veća predsjednika Okružnog suda u Beogradu i predsjednice Vrhovnog suda Srbije. Da li su politički razlozi ključni što srpsko pravosuđe ni 3 godine od početka suđenja ne može da ga privede kraju? Više pojedinosti Iva Martinović.
Ponovljeno suđenje za zločin na Ovčari zbog izmjene u sastavu sudskog veća trebalo je da počne danas, ali je branilac optuženog Saše Radaka Dušan Mašić zatražio izuzeće svih članova veća, predsjednika Okružnog suda Siniše Važića i predsjednice Vrhovnog suda Srbije Vide Petrović Škero, zbog toga što, kako je rekao, nije obrazloženo zbog čega je sudija Snežana Garotić Nikolić zamenila Gordanu Božilović Petrović u sudskom veću. Polemika povodom zamene sudije Božilović Petrović pokrenuta je kada je ona udaljena iz procesa za zločin u Suvoj Reci, koji je zbog ove zamene također vraćen na početak. Dok predsjednik Okružnog suda navodi da je ona udaljena zato što joj je istekao mandat, Božilović Petrović je u brojnim izjavama za medije tvrdila da je smenjena po nalogu visokog službenika Američke ambasade i direktorke Fonda za humanitarno pravo Nataše Kandić. Upravo ova tvrdnja sudije Božilović razlog je zbog kojeg advokat Saše Radaka Dušan Mašić tvrdi da njegov klijent ne može računati na fair suđenje.
Ako je tačno ono što je gospođa Božilović rekla, ni ja ni moj klijent ne možemo da budemo ubeđeni u nepristrasnost veća, to jest da većem za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu ne kadriraju neke više sile, neke sile koje ne bi smele da kadriraju, a to je pre svega jedna strana ambasada i satrapi nevladinih organizacija Nataše Kandić.
Odbacujući optužbe da je na bilo koji način uticala na izuzeće sudije Božilović Petrović, direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić kaže za naš program da je sada potpuno jasno da postoji organizovan pokušaj da se preko slučaja sudije Božilović zaustave sva suđenja za ratne zločine.
Srbiji preti potpuna blokada, preti znači hajka protiv suđenja za ratne zločine i organizacije za prava, u ovom slučaju gdje ja kao izvršna direktorka zastupam oštećenje u predmetu, onda je tu u ovom trenutku sada povod za jednu svakodnevnu hajku žutim novinama u kojima se ne preza od najružnijeg iznošenja činjenica do uvrede i pretnje. Tu se ponovo razvije jedan patriotski odnos prema vladavini zakona na uštrb prava optuženih i to se radi očito i uz saglasnost optuženih, zato što postoji verovatno neko obećanje da će suđenja biti zaustavljena, da će neko ko ne podržava suđenje za ratni zločin dođi na vlast i da više neće biti suđenja za ratni zločin.
Suđenje za zločin na poljoprivrednom dobru Ovčara kod Vukovara počelo je u martu 2004. godine. U decembru prošle godine Vrhovni sud poništio je prvostepenu presudu kojom je 14 od 16 optuženih proglašeno krivim za zločin na Ovčari i osuđeno na ukupno 231 godinu zatvora. Svi optuženi su na početku ponovljenog suđenja odbacili krivicu za učešće u ratnom zločinu. Nakon novog vraćanja na početak zbog izmene u sastavu sudskog veća, advokat Nikola Barović procenjuje da će suđenje za zločin na Ovčari biti nastavljeno i u 2008. godini, a činjenicu da proces traje već 3 godine ovako obrazlaže.
Zbog velikog broja što okrivljenih i velikog broja dokaza koje treba izvesti u ponovljenom postupku, to traži vreme, a sudije koje postupaju, one nemaju samo taj predmet ili samo te predmete, tako da održavanje malog broja sudija u veću za ratne zločine zapravo su oni dovedeni u vremensku nepogodnost da ne mogu da postupaju u većem broju dana.
Barović smatra da zbog težine zločina bilo kakav protok vremena ne može pomoći izvršiocima. Ipak odugovlačenje procesa, prema Barovićevim rečima, šalje veoma lošu poruku kada je reč o efikasnosti srpskog pravosuđa.
Prvi deo postupka je govorio o efikasnosti, sada to govori da se zapalo u neefikasnosti, da početna efikasnost nije normalnost, stanje, nego da je bilo izuzetno, a da neefikasnost postaje ono što dovodi u pitanje i dosežnost bilo kakve pravde.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U programu Radija Slobodna Evropa o zbivanjima u svetu, navodna priprema atentata na ruskog predsjednika Vladimira Putina bacila je senku na njegovu predstojeću posjetu Teheranu, gdje će učestvovati na samitu država koje imaju izlaz na Kaspijsko more. Sam Putin je otklonio mogućnost izostanka sa planiranog skupa, dok su iranske vlasti oštro reagovale tvrdeći da se pričamo o navodnom atentatu na šefa ruske države, pokušavaju dovesti u pitanje dobri odnosi Moskve i Teherana. Priredila Mirjana Rakela.
Novinske agencije u Rusiji su objavile kako su posebne službe upozorile predsjednika Vladimira Putina kako ga skupina bombaša samoubojica namjerava ubiti prilikom posjeta Iranu. U Teheranu negiraju takvu mogućnost i ističu kako su sve mjere osiguranja poduzete, te da je i Putinov specijalni automobil već odavno dopremljen u Iran. Husein Arian, ekspert za pitanja sigurnosti, prilično je skeptičan oko navodnog atentata.
Don't think such a thing would occur in Iran.
Iranske obavještajne službe su vrlo djelotvorne. Ne vjerujem da bi se tako nešto moglo dogoditi u Iranu. I uostalom, ko bi to napravio? Ovo je više glasina nego informacija. Istina je da neke države poput Sjedinjenih Američkih Država nisu posebno sretne što Putin ide u Iran i što će sjediti pored predsjednika Ahmedinejada. Promatrači u Rusiji nisu uvjereni da je postojala mogućnost atentata, te da je u cijelu priču navodno bila uključena i iranska strana. Marina Mamedova, koja vodi iranski odjel pri Institutu za istočne studije Ruske akademije znanosti, za Radio Slobodna Evropa kaže: ne vjerujem da iza toga stoje Iranci, jer upravo oni računaju na podršku Rusije i Kine u Vijeću sigurnosti UN-a. U tom slučaju sankcije koje bi bile donesene protiv Irana ne bi trebale biti tako snažne kakve bi zapravo mogle biti. Vijesti o atentatu, bile istinite ili ne, mogu najviše koristiti samo ruskom predsjedniku države, kako u samoj Rusiji, tako i u inozemstvu. Rusija je pred parlamentarnim izborima i predsjedničkim izborima iduće godine. Putin je vrlo popularan u zemlji i priča o mogućem atentatu može samo zacementirati opće mišljenje u Rusiji da Putin i dalje treba ostati na vlasti, bilo kao premijer ili ustavnim promjenama koje bi mu omogućile i treći mandat. Putinu navodni atentat može poslužiti za jačanje uloge i na inozemnom planu. Do sada su se veze Moskve i Teherana pokazale kao korisno oružje u pregovorima sa Zapadom. Rusija nastavlja rad na nuklearki u Bušeru i nije za snažnije sankcije Iranu zbog spornog nuklearnog programa. Svoj stav Putin ponovio i prošloga tjedna i francuskom predsjedniku Nicolasu Sarkozyju i američkoj državnoj tajnici Condoleezzi Rice tijekom njenog posjeta Moskvi. U Berlinu je u razgovorima sa njemačkom kancelarkom Angelom Merkel ponovio:
pugati kogo-to.
Nema smisla plašiti iransko vodstvo i iranski narod. Moramo biti strpljivi i tražiti najbolje rješenje. Ali da li se rješenje može postići bez dijaloga? Malo vjerojatno ili nikako. Budemo li imali mogućnost da vodimo dijalog, to ćemo nastaviti i raditi. Putinov dolazak u Teheran prvi je posjet jednog šefa Kremlja Islamskoj republici od 1943. kada je Stalin sudjelovao na trojnom samitu sa Winstonom Churchillom i Franklinom Rooseveltom.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti predsjednici Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Stranke za Bosnu i Hercegovinu Milorad Dodik i Haris Silajdžić ponovo su razgovarali za zatvorenih vrata ovoga puta u Banja Luci, šta je u pozadini susreta ljutih političkih protivnika. Lider Stranke demokratske akcije Sulejman Tihić.
Možda znači spašavanje fotelja, možda znači da pred današnji sastanak u Briselu da se amortizuju neki zakonci ili da se umanjim kritika.
Povodom raskida ugovora organizatora Univerzijade u Beogradu sa varaždinskim Varteksom o nabavci odela za učesnike ove manifestacije, potpredsjednik Privredne komore Hrvatske Dunja Konjovot.
Raskid jednog takvog ugovora bio bi vrlo loš signal našim tvrtkama i našoj suradnji sa srpskim poduzećima.
Bista jednog od najznačajnijih srpskih pesnika Đure Jakšića nije poželjna u porti crkve Svetog Đorđa u Gornjoj Šabanti kod Kragujevca i pronađena je ovih dana na smetlištu. Meštani traže međutim od sveštenika da je vrati na svoje mesto.
Igumanu Savi i dalje to smeta. Nepoželjan je prema mislima ovog igumana Save, jer kaže kakav je on pesnik kad razgovara sa pticama, ne moli se Bogu, pijanica i bezbožnik, tako kaže da njemu nije mesto ovde.
Hrvatska stranka prava predlaže ujedinjenje zapadnohercegovačkog, livanjskog, goraždanskog i sarajevskog kantona. Poslanik ove partije u parlamentu BiH Željko Asić.
Apsolutno su nas odle ekonomski principi, jer dvije županije, livanska županija i goraždanska, ne mogu sami sebe financirati, no to su financirani iz proračuna vlade federacije.
U socijaldemokratskoj partiji su međutim skeptični prema ovoj ideji. Nermin Nikšić.
Ako već krenemo u to, bi bilo puno prihvatljivije da uknemo sve kantone. Stvar, to je po meni pokušaj namala vrata, stvaranje embriona za praktično tri entiteta.
U Švedskoj najbolji položaj imigranata, u Latviji najgori, pokazuje posljednje istraživanje.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Predsjednici Stranke nezavisnih socijaldemokrata i Stranke za Bosnu i Hercegovinu Milorad Dodik i Haris Silajdžić ponovo su razgovarali za zatvorenih vrata ovoga puta u Banja Luci, što je razlog intenziviranja odnosa do jučerašnjih ljutih protivnika, čije su se politike vrtoglavo razilazile, istraživala Dženana Halimović.
Nakon što su u posljednji čas potpisali protokol o reformi policije koji je u međunarodnim i domaćim krugovima odbačen kao neprihvatljiv, lideri najjačih parlamentarnih stranaka, Stranke za Bosnu i Hercegovinu Haris Silajdžić i Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik ponovo su se sastali iza zatvorenih vrata. Iako je sastanak prema saopštenju imao za cilj brže i efikasnije djelovanje na putu evropskih integracija, uz ovaj mogao bi imati i drugi motiv, ocjenjuje prvi čovjek Stranke demokratske akcije Sulejman Tihić.
Možda znači spašavanje fotelja, možda znači da pred današnji sastanak u Briselu da se amortizuju neki zakonci ili da se umanji kritika.
Intenziviranje odnosa do jučerašnjih ljutih protivnika, čiji su se politike vrtoglavo razilazile od prijetnje dezintegracijom zemlje koje su stizale od Dodika do inicijativa za ukidanje Republike Srpske za koje se zalagao Silajdžić, za motivima izbjegavanja sankcija, vjeruje lider Srpske radikalne stranke Milenko Mihaljica. Tako su, vjeruje, svoje interese stavili ispred interesa građana.
Ta priča kako su oni isključivi zaštitnici interesa jedne strane Republike Srpske ili cjelovitosti Bosne i Hercegovine, za što zalaže Haris Silajdžić, pokazuje se da nije istinita priča i mora se priznati da je ovo sve juče izgledalo, da tako kažem, providno, tragikomično i da su građani Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u cjelini prepoznali o čemu se ovdje radi. Nije se juče Dodik sastao da bi branio poziciju Republike Srpske i njenih institucija niti interese građana, već isključio svoju i Harisovu prednajavljene mjere Brisela i Ohera.
Kako obje stranke imaju dovoljno parlamentarne snage da iznesu svoje stavove pred institucije države, sastanci iza zatvorenih vrata su suvišni, stavi Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, a prenosi ga Alija Behmen. Iza kulisa, smatra, moglo bi se uraditi i nešto važno.
Ja mislim i da se isto tako trebali dogovoriti oko reforme policije. Suprotstavljeni su bili stavovi, pa čak i na beznačajnim formulacijama naziva pojedinih policijskih uprava. Prema tome, poprilično je to simptomatično.
Njegov stranački kolega Svetozar Pudarić nije iznenađen, kako kaže, političkim zagrljajem dvojice lidera.
sve vrijeme dok su se javno, navodno suprotstavljali, oni su paralelno zajedno vrlo dobro sarađivali. Sad, kad više ni javno suprotstavljanje ne doprinosi očuvanju njihove efektivne vlasti tamo gdje oni misle da treba da vladaju, s ciljem da izvuku maksimum za sebe i dio političke ekonomske elite kojim pripada ili koji ih podržava, oni su počeli da rade zajedno. To uopšte nije nikakvo iznenađenje, to je samo je bilo pitanje kad će se to desiti.
Svjesni da ih javnost smatra krivcem za loše stanje u Bosni i Hercegovini, Milorad Dodik i Haris Silajdžić sastaju se kako bi pokazali da oni ipak mogu sarađivati, kaže Krešimir Zubak, predsjednik glavnog odbora stranke HSS-NHI.
Zapravo mislim da je to kalkulanski neiskreno i da je to upravo sračunato iz čisto pragmatičnih razloga, dakle da se poštuje jedna takva slika javnosti, a intimno, interno, u njihovim političkim stajalištima ja bar nisam primijetio nikakve odstupanje te spremnost bilo kakav kompromis.
I dok se dogovori na relaciji Stranka za Bosnu i Hercegovinu, SNSD u pojedinim krugovima doživljavaju kao pozitivni po sudbinu Bosne i Hercegovine, predstavnici Hrvata, ukoliko pokušaju isto, optužuju se za prekrajanje zemlje. Zubak to smatra političkim licemjerstvom.
Svaki susret političkih predstavnika Hrvata i Srba u Bosni i Hercegovini, ili ne samo u Bosni i Hercegovini, predstavlja se javnosti kao, evo, nešto oni tajno rade, nešto rade protiv nas. Kada pak primijeni oni tu u praksu, onda to ispada sasvim normalno i sasvim čak šta više poželjno. Dakle, radi se o dvostrukom standardu, ja mislim o jednoj licemjernoj politici.
Ipak svi se slažu da su sastanci koji imaju za cilj unapređenje stanja u Bosni i Hercegovini poželjni i potrebni. No, da li sudbina Bosne i Hercegovine ovisi o dogovoru Dodika i Silajdžića, Tihić kaže.
Mogu biti dvije stvari, oni mogu biti kočnica napretka, mogu biti poticaj napretku. Za sada su bili kočnice.
S obzirom na sastanak šefova diplomatija Europske unije u Briselu te najavljene sankcije, ocjene o tome da se iza naglog poboljšanja odnosa na relaciji Dodik-Silajdžić krije borba za vlastitu poziciju, mogle bi se donekle prihvatiti. Jer, ako se iza svega kriju napori za unapređenje Bosne i Hercegovine, pitanje je šta su onda ove dvije stranke radile proteklih godinu dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 i 22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
U programu Radija Slobodna Evropa u raskid ugovora sa varaždinskim Varteksom o nabavci 45.000 odevnih predmeta za sportiste i organizatore na univerzijadi koja će se održati 2009. godine u Beogradu vrednog 5 miliona evra. Postavlja se pitanje da li iza ove odluke koja je obrazložena ekonomskim razlozima stoji i politika. Više pojedinosti Nebojša Bugarinović.
Odluka organizacionog komiteta 25. letnje univerzijade da sporazumno raskine ugovor o nabavci opreme za sportiste s kompanijom Varteks samo je delimično zadovoljila srpske tekstilce. Predsjednik Unije proizvođača tekstila Milan Knežević nepoverljiv je prema obećanju potpredsjednika vlade Srbije Božidara Đelića da će biti raspisan tender za posao vredan 5 miliona evra, kao i da će biti smenjen direktor manifestacije Siniša Jasnić.
Mi tražimo da nam se dostavi rezultati budžetske inspekcije i tražit ćemo smjenu gospodina Jasnića obzirom da on ima i zvaničnu presudu suda u Novom Sadu da je i tamo proneverio 15.000 evra.
Kao ulaznica za posao sa Beogradskom univerzijadom, Varteksu je poslužio sponzorski ugovor vredan 250.000 evra, kojim je to preduzeće postalo ekskluzivni dobavljač odeće i obuće za sportiste i srpske predstavnike na univerzijadi, koja se za dve godine održava u Beogradu. Kada je pre dva meseca u srpskim medijima objavljeno pod kojim uslovima je ova kompanija dobila vredan posao, iznenađeni tekstilci koji su već šili odeću za sportiste Srbije za univerzijadu i Istanbulu, oglasili su se i otkrili da im šivenje odela za studentske igre u Beogradu niko nije ponudio. Međutim, direktor univerzijade Siniša Jasnić izašao je sa tvrdnjom da tender nije ni morao da bude raspisan jer se ne radi o državnoj ustanovi.
Mi nismo samo firma koja se koristi sredstvima iz budžeta, nismo direktni poreski obveznici i u onom dijelu kada koristimo par iz budžeta mi smo obavezni da raspišemo tendere i da koristimo kompletnu zakonsku proceduru. Tako da zaista ne vidim šta je toliko sporno ili je možda to sporno što je hrvatska firma.
Predsednik Unije proizvođača tekstila Milan Knežević kaže da tvrdnje kako se radi o ekonomskom nacionalizmu prema hrvatskoj firmi predstavlja zamenu teze, jer u zakonu jasno stoji da za sve nabavke iznad 30.000 evra vrednosti mora biti raspisan javni tender na kome su ravnopravne i domaće i strane firme.
Sasvim je svejedno hoće li pobediti naša braća Hrvati, naša brata Rusi, Kinezi ili mi. To je prosto veštački stvaranje jedne forme. Tačno je da u Srbiji ima 30 firmi koje to mogu raditi i da u Srbiji ima trenutno 30 kredibilnih firmi u tekstilu od Varteksa. Ali ne znači da ćemo mi dobiti posao. Mi tražimo samo da se ispoštuje pravna procedura. Neka dobiju Kinezi, neka dobiju Rusi, zašto? Neka dobiju Hrvati. Ali ne može se prvo ugovoriti posao i znate kako je taj posao ugovoren? Tako što će Varteks biti nosilac ugovaranja posla, a za njih će šiti prvi maj iz Pirota. Pa ponižavajuće, morate priznati da je ponižavajuće. Znači oni su to ugovorili i kad smo pitali pa dobro ko će vama šiti, jer mi znamo da u Hrvatskoj osim Varteksa nema ni jedne firme koja to može raditi, pa kaže radit će nam 1. maj, jer bi oni u suprotnom uvjeti da moraju plaćati carinu na tu robu, zbog čega bi već u startu bili ti od nas 35%.
Predsjednica Savjeta za borbu protiv korupcije Verica Barać kaže da je sasvim prirodno da, ako je utvrđeno da direktor Univerzijade nije radio po zakonu, on i odgovara za to. Međutim, ona napominje da ponašanje poput Jasnićevog u Srbiji nije izuzetak, već se pre može smatrati praksom.
Što su poslovi veći i važniji, oni se često ili rade mimo procedure ili se procedura prosto zaobilazi na razne načine. Uostalom, znamo da je nabavka lokomotiva, da je priprema za izgradnju kargo centra, da mnoge druge isto važne stvari idu mimo tendera. Čak mi često i nemamo informacije kako idu velike nabavke za javna preduzeća. Znači, zakon o javnim nabavkama se primenjuje vrlo selektivno. Zavisi od toga koja je zainteresovana strana. Tako da u ovom trenutku možemo i da se zapitamo, posao je poništen, a onaj koji je posao sproveo, direktor za to ne odgovara.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nebojša Bugarinović.
Nadležni u Hrvatskoj veoma su šturo prokomentarisali potez Beograda otkazivanja velikog poslovnog ugovora sa Varteksom. Sami privrednici priznaju da politika generalno ima veliki utjecaj na protok kapitala među dvema državama. Beleži Ankica Barbir Mladinović.
Vijest da je hrvatski tekstilni div Varteks izgubio u Srbiji unosan posao od približno 5 milijuna eura dogovoren za šivanje odijela za Univerzijadu 2009. godine u samom Varteksu nisu željeli podrobnije komentirati. Voditeljica Ureda za korporativne komunikacije Nikolina Dežmarić-Krofak.
Varteks za sada nije primio nikakvu službenu obavijest o eventualnom preispitivanju ugovora sklopljenog s Univerzijadom, iako imamo informaciju i potvrdu da ćemo zahtjev za raskid ugovora dobiti tijekom ovog tjedna. Čim dobijemo zahtjev i kad pomno promotrimo, dakle, sve što nam taj zahtjev za raskid ugovora donosi u poslovnom smislu, mi ćemo se svakako očitovati javnosti.
Potpredsjednica Hrvatske gospodarske komore za međunarodne odnose Dunja Konjevod izjavila je sinoć Hrvatskoj televiziji.
Raskid jednog takvog ugovora bio bi vrlo loš signal našim tvrtkama i našoj suradnji sa srpskim poduzećima.
Neovisni ekonomski analitičar Mladen Vedriš.
Ja bih rekao da priča ima zapravo dvije dimenzije. Jedna je potpuno, ja bih rekao, legitimna ekonomska, ali naravno teško je to da se ne stavi određeni politički kontekst. Kada kažem ekonomska, naravno stvar da domaći proizvođači nastoje očuvati tržište, kao što to i hrvatski ili bilo koje zemlje nastoje očuvati, i tu nema prigovora, tim prije što i njihove observacije su vezane uz javno nadmetanje, ponudu i tako dalje, iako kontrargumenti s druge strane su da se radi o aranžmanima sponzorskima, tako da pravno rečeno ja bih rekao da je to nerješeno. Međutim, ekonomski nije isključeno da i Hrvatska u sličnoj situaciji bi reagirala na sličan način. Ali pitanje političkog konteksta poslovanja hrvatskih tvrtki u Srbiji i srpskih u Hrvatskoj su šire konotacije, jače praćene i sa jednim većim sensibilitetom.
U Ministarstvu vanjskih poslova nismo uspjeli dobiti komentara, niti u Ministarstvu gospodarstva, osim uputstva da se obratimo prvom ministarstvu. Glasnogovornik Domagoj Vričko.
To ne možemo sad govoriti o gospodarskim odnosima, jer jedan slučaj ne može definirati ukupne gospodarske odnose između dvije zemalja. To su prije svega politički odnosi s mislim svakom je to jasno.
Varaždinski župan, biznismen i HNS-ov kandidat za budućeg premijera Radimir Čačić podsjeća da politika može odigrati pozitivnu i negativnu ulogu u gospodarskim odnosima. Što se samog Varteksa tiče, kaže da je odigrala vrlo pozitivnu u vraćanju Varteksovih prodavaonica po Srbiji, a uzroke najnovijem slučaju vidi i u nespretnim izjavama s hrvatske strane o ulasku srpskog kapitala u Hrvatsku, na što je, kaže, Srbija očito reagirala, a Varteks izgubio unosan posao.
Ali manje je stvar u 4,5 miliona eura, više u činjenici da bi Varteks bio time još puno prisutniji na srpskom tržištu, na kojem bi onako imao visok rast prodaje prošle godine 57%, dakle izvanredne rezultate postiže. Ide to oko ugovora, sigurno je negativno.
Neovisni ekonomski analitičar Mladen Vedriš cijelu priču naziva razumljivim pojavama nakon rata, iako je od njega prošlo već 17 godina, a svojevrsno ozdravljenje vidi i u širim gospodarskim asocijacijama kao što je CEFTA.
Taj sistem toploga, hladnoga, međusobnoga, ja bih rekao, smirivanja situacije i slijeganja terena će potrajati. I u tom kontekstu služe i međunarodni aranžman, jedan je CEFTA, gdje se takvo jedno poslovanje nastoji protežirati i unutar CEFTA pojačati suradnju zemalja, međutim ne zaboravite, naprosto, kratko rečeno, vrijeme čini svoje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari, program Radio Slobodna Evropa na internetu, uživo, naša web adresa www.slobodnaevropa.org.
Sledi istorija o bisti jednog od najznačajnijih srpskih pesnika Đure Jakšića, koja je 7 decenija stajala u porti crkve Svetog Đorđa u Gornjoj Šabanti kod Kragujevca i pronađena je ovih dana na smetlištu. Nestanak biste pesnika, koji je tu ispevao svoju najpoznatiju pesmu Na Liparu iz porte crkve u kojoj je postavljena 1936. godine, prijavljene policiji da bi bronzano poprsje nakon anonimne dojave bilo pronađeno na kragujevačkoj deponiji, dakle je odneto u staru seosku kafanu gde čeka povratak od crkveno dvorište. Iz Kragujevca Branko Vučković.
Žitelji sela u kome je Đura Jakšić preskoro vek i poradio kao učitelj insistiraju da njegova bista bude vraćena u portu crkve Svetog Đorđa, uprkos protivljenju igumana Save. Toma Grujić, predsjednik udruženja Liparski dani, kaže da je bista Đure Jakšića postavljena u crkveno dvorište 1936. godine, gde je stajala do pre 2 godine, kada je prvi put uklonjena.
Igumanu Savi i dalje to smeta, nepoželjan je prema mislima ovog igumana Save, jer kaže kakav je on pesnik kad razgovara sa pticama, ne moli se Bogu, pijanica i bezbožnik, tako kaže da njemu nije mesto ovde. Da spomenik izmestimo i da postavimo u dvorištu osnovne škole u Donjoj Šabanti.
Bista je tada nakon insistiranja građana i vernika kod vladike šumadijskog Jovana vraćena u dvorište crkve, a upravo je iguman Sava prijavio njen ponovni nestanak, da bi kasnije policija dobila anonimnu dojavu da se ona nalazi na gradskoj deponiji. Grujić kaže da je policija pronašla pesnikovo poprsje na đubrištu, ali još uvek nije otkrila kako je ono tamo dospelo. Đura Jakšić je u drugoj polovini 19. veka jedan period svog života proveo kao učitelj u seoskoj školi u Gornjoj Šabanti, gde je slikao i pisao pesme. Književnik Slobodan Pavićević, član gradskog veća zadužen za kulturu, je prvi reagovao na posmrtni progon srpskog pesnika, koji je pored lirske pisao i rodoljubivu poeziju.
Ja sam jedino mogao kao član gradskog veća da to javno kažem, pogotovo u trenutku kad tim većem predsjedava jedan pisac i jedan pisac treba o sudbini Đure Jakšića na ovaj način da progovori.
Šumadijska eparhija se nije oglasila povodom ovog slučaja, a bista Đure Jakšića privremeno je zbrinuta u staroj seoskoj kafani. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 opisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18 i 22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
Do kraja dokumenata dana možete čuti Hrvatska stranka prava predlaže ujedinjenje zapadnohercegovačkog, livanjskog, oraždanskog i sarajevskog kantona. U Švedskoj najbolji položaj migranata, u Latviji najgori, pokazuje posljednje istraživanje. U parlament Federacije Bosne i Hercegovine stigao je prijedlog za ujedinjenje dva kantona sa hrvatskom većinom u jedan, i to kantona 10 iz zapadnohercegovačkog, te dva kantona sa bošnjačkom većinom, bosansko-podrinskog i kantona Sarajevo. Inicijator je Hrvatska stranka prava, u kojoj kažu da bi ovaj potez bio uvertira u predstojeće ustavne promjene. Više pojedinosti, Žana Kovačević.
Inicijativa za ujedinjenjem zapadnohercegovačkog i livanjskog te sarajevskog i goraždanskog kantona nije pokušaj promjene Ustava Bosne i Hercegovine, nego nastojanje da se smanji ogromna administracija, tvrde pokretači inicijative Hrvatska stranka prava Đapić, dr. Jurišić. Poslanik ove stranke u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine Željko Asić kaže kako su razlozi za pokretanje ovakve inicijative prije svega ekonomski.
Apsolutno su nas vodili ekonomski principi, jer dvije županije, ona je Livanjska županija i Goraždanska, ne mogu sami sebe financirati, non stop su financirani iz proračuna vlade federacije, svi novci idu za onaj potrebe administracije tih županija, odnosno kantona. Da smo mi jednom logikom ekonomskom se vodili da bi se učinile velike uštede kada bi se ti kantoni u županiji ujedinili sa prvim susjedima. Mi moramo imati u vidu ti neke etničke principi da se ne kose, a držimo da se ne kose ako se Goraždansko ujedini sa Sarajevskom, odnosno Ivanski kanton sa Zapadno-Hercegovačkom županijom.
Istovremeno Asić ističe kako bi neprihvatljiv bio prijedlog za ukidanjem svih kantona i uređenjem federacije kao što je Republika Srpska.
Hrvatskom narodu apsolutno ne bi odgovaralo da se ukinu sve županije, i vjerujem da ne bi niti jedan Hrvat digao ruku za tako nešto. Ali ovo što možemo i što je realno stvarivo, ona bilo bi dobro da se počne ostvarivati. Problem je u svih političara u BiH što oni vas da govore o nekim konačnim rješenjima koji su apsolutno neostvarivi.
Ibrahim Nedarević iz Stranke demokratske akcije kaže kako je neminovnost da se uređenje Bosne i Hercegovine mora mijenjati, jer je financijski nemoguće da država može opstati sa 4 ili 5 nivoa vlasti i ogromnom administracijom. Ipak ovakav prijedlog ima političku pozadinu, mišljenja je Nedarević.
Ako ima za cilj samo ekonomičnost u javnoj potrošnji, ekonomsku opravdanost za stanovništvo koje živi na tim područjima, onda mislim da prije svega to treba se odnositi na Posavinu i Tuzlu. Jer Posavina isto tako je, ne bi mogla opstajati sama. Ali postojeći Ustav Federacije Bosne i Hercegovine omogućava nešto što se zove međukantonalna suradnja, tako da kantoni mogu međukantonalnim ugovorima pokrivati određene resore zajednički, tako da bi mogli i na taj način ekonomski se opravdanije ponašati. Sasvim slučajno je to sad ili namjerno, dva kantona su jedan do drugog. Sarajevo i Goražde, odnosno kanton 10 i zapadno-hercegovački kanton. Međutim, i mirišu na, da tako kažem, homogeniziranje nacionalno, približno nacionalno čistih sredina.
Postoji potpuna ekonomska opravdanost smanjenja administracije i javne potrošnje, ali bi uštede bile još veće ukoliko bi se ukinuli svi kantoni u federaciji, mišljenja je Nermin Nikšić iz Socijaldemokratske partije.
Moram priznat da postoje određeni ekonomski razlog za to, međutim mislim da je to ipak i suviše jednostavno zadiranje u ustavno uređenje, i čini mi se, hajde, ako već krenemo u to, bi bilo puno prihvatljivije da ukinemo sve kantone i da imamo onda federaciju, Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu, pa ćemo, nek to bude prvi korak na regionalizaciju Bosne i Hercegovine, odnosno na ukidanje entiteta. Stvari, to je po meni pokušaj namala vrata, stvaranje embriona za praktično, kako je to rečeno, tri entiteta sa pretežnom većinom u svakom od njih jednog konstitutivnih naroda.
U Hrvatskoj stranci prava Đapić i dr. Jurišić kažu kako je prijedlog već poslat predsjedniku Doma naroda parlamenta federacije sa zahtjevom da bude upućen u proceduru, a o očekivanjima Asić kaže.
Nama je cilj da se taj zakon usvoji prije sljedećih općinskih izbora, kako na sljedećih općinskih izborima bili izbori za te dvije nove županije. 1. listopada 2008. godine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
O položaju imigranata u Europskoj uniji. Zvaničnici u Briselu su nedavno sproveli istraživanje kako se 27-orica odnose prema migrantima, gdje se danas, ako se mora, najbolje živi kao useljenik, priredila Mirjana Rakela.
U Europi više nema zemlje koja temu imigracije može ignorirati. U starim članicama Unije to je i političko pitanje i vrlo važno u svako predizborno vrijeme. Po istraživanju koje je provedeno, Švedska je zemlja koja najviše pomaže imigrantima da se snađu u novim uvjetima života, Latvija najmanje. U cjelini, međutim, članice ne rade onoliko koliko bi mogle kako bi život gotovo 21 milijuna imigranata bio lakši. Za takvu ocjenu poslužila je analiza zakona o radnim pravima, šanse za trajnim useljenjem, dozvole da se imigrantima pridruže obitelji i zakoni koji se bore protiv rasizma i predrasuda. Pet zemalja u kojima su imigrantske zajednice i najbrojnije, Velika Britanija, Španjolska, Njemačka, Italija i Francuska, u samom su vrhu europskih država koje poštuju prava imigranata, a u tim zemljama boravi i radi gotovo polovica ukupne imigrantske zajednice u Europi. No najbolje prolaze oni koji su odlučili novi život početi u Švedskoj, Portugalu, Belgiji, Nizozemskoj i Finskoj. Najteže se integrirati u Latviji, Cipru, Austriji, Grčkoj i Slovačkoj. Švedska je klasificirana kao zemlja koja je u cijelosti otvorena imigrantima. Devet država su djelomično otvorene, druge se međutim tek relativno mogu pohvaliti svojom imigrantskom politikom, dok je 10 država vrlo nisko rangirano. Primjerice, Švedska daje 100% jednaka prava domaćin i imigrantskim radnicima. Zaostaje jedino u pogledu izdavanja dozvola za trajni boravak. Latvija uvelike ograničava prava stranih radnika. No ukoliko ste radnik na privremenom radu u Švedskoj i Portugalu, lakše ćete moći dovesti članove svoje obitelji. Oni će vam se najteže pridružiti ukoliko radite u Austriji, Danskoj ili na Cipru.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.